Ons bid, Vader, ek dankie vir die wonderlike voorreg dat ons die geskrewe woord het, dat u mense deur die gees opgewek het, gedrywe deur die gees, om woorde op papier te sit, wat ons kan bedink, oordink, in ons harte vertroetel, sodat ons kan lewe. Die lewe wat u bedoel het, dat ons moet instap, in wandel, in die waarheid, dat ons dit kan doen. En Here, ek bid dat u gees krachtig sal werk vanoggend om ons oë op u te vestig, as die waarheid, en dat ons daarin sommer net opnuut weer bly sal wees om daarin te wandel. Ons prys u in Jesus naam. Amen. So wonderlik voorreg om die goed te celebrate. Weet, ek besef die afgelope tyd is mos 'n tyd van feeste en opwekking en baie goed wat 'n mens celebrate. Nou, hierdie week het ek die interessante ondervinding gehad om by begrafnis te wees, waar iemand se lewe bedink is, geselebreit is. Dit is altyd hartseer as 'n mens iemand se lewe na die tyd celebrate. So ek wil julle sommer aanmoedig, daar's 'n interessante boekie wat hy ou geskryf het, The One Minute Manager, die ou se naam is Ted Blanchard, dink ek. Is 'n interessante boekie om te lees, julle kan dit allemaal lees, is soeke kort stukkies, is nie so goed soos die Bybel nie wel, maar dan sê hy dat die mens baie keer rondloop en dan soos 'n pa nou, dan kyk hy, is al goed verkeerd is, dan sê hy, maak dit reg en tel op hier so en ruim op en doen so, maar hy sê wat die mens moet doen, jy moet rondloop en jy moet kyk waar mense goed doen, en dan moet jy hulle aanmoedig en sê, mooi so, hou aan om dit te doen, fantasties, want dan is jy 'n baie goeie bestuurder. En wanneer ons goed celebrate, dan doen ons spesifiek dit. En het was wonderlik by die begrafnis van die besonderse vrou, daar is baie hartseer rondom die hele situasie, maar die feit dat sy oorlede is, en miskien nie op God se bestemde tyd nie, maar dat haar lewe in die teken was, sy die Here geken, en sy het uitgesien. Iemand sê, baie van ons Christene sê, we actually want to stay, but we are willing to go. Maar eindelijk moet het andersom wees. We must say, I really desire to go. My earnest desire is to be with Jesus. But I'm willing to stay for whatever I know hiervoor of my moet maak. Nou, ek gaan julle bietjie toets vanoggend om sê, nou, julle hoef nou nie julle hande op te steen, maar ek gaan julle uitvang. Te sê, wie wil allemaal na die Here gaan? Dan steek al die ouens hulle hande op, maar sê, kom ons gaan. Dan sê, nie, wa. ons wil nou eers vir Zakkie groot maak, jy weet, en ons wil nou eers die, en die manne wat nog die vrouens het nie sien, ons wil nou eers nou vrou kry, en 'n man kry, en daai goed, so ons is nou nie so haastig nie. Maar ons celebrate die lewe, dis fantasties. En ons het geselebrate, na die hand was ons by troue gewees, en het was so kostbaar om twee mense wat die Here lief het, wat by mekaar kom. En ons kon hulle celebrate, en somme opgewonde wees om te sê, dis fenomenaal. Gisterand het ons iemand sy verjaardag saam gevier, en het was so fantasties om te sien, hier kom een klomp mense, hulle kom om spesifiek een persoon te celebrate. En ons het vanoggend hier so, en ons kan hierdie die nieuwe ledemate, wat die lichaam vorm, kan ons celebrate. Ons is blij daarover. Ons kan die nieuwe babiekie, die mensie wat die Here toegevoeg het, celebrate. Maar ek moet nou net sê, Ros, daar is een keer dat een vrou, denk ek, 20 babiekies gehad, en ek het nou gehoor, weet nie, Magriekie iets nou nie hier om haar te verdedig nie, maar sy mik in haar richting, want hulle wil een gemeente op hulle eie bou. Toe sê die dokter vir die vrou, Jesus, my vrou, jy doen hom eindelijk nogal goed. Sê sy, ja, maar die Here het gesê, ons moet vermeerder in die aarde vul. Toe sê hy van, ja, het een, hy sê, maar hy die Here het nie gesê, jy moet het man alleen doen. So die van julle wat planne het, soos het een en Ros en die manne wat in die bedrijf tree, laat wiel, die gemeente kan oor een jaar of vijf dubbel. Maar die eindelike rede kom ons hier so is vanoggend. Weet jy, dis vir my die kostbaarste ding. En wanneer ons nagmaal vier, dis hoekom die Here gesê het, ons moet dit doen. Want allemaal van ons het die ongelukkige neiging om goed te vergeet. Ons vergeet waar ons vandaan kom. Mense vergeet hoekom jy so dankbaar was, as jou motor breek langs die pad en is 'n redelike katastrofe, en iemand stop langs die pad, en hy help jou, dan beloof jy jouself, ek sal nooit by jou overbeirui met die motor wat langs die pad staan nie, want ek weet wat het is om in die situasie te wees. En iemand wat van een brug wil afspring omdat hy moedeloos was, of iemand wat opgegee het op die lewe, en by die Here uitgekom het, dis fenomenaal, en ons celebrate hier die Here, wat die lewe vir ons gee, waar sonder ons nie kan bestaan nie, dis ook om ons by mekaar kom. En hy het gesê, ons vier die nagmaal, sodat ons nie moet vergeet nie. Elke keer as jy daai stukkie brood neem, dan sê hy, onthou, dis my liggaam wat ek vir jou gegee het. En die bloed wat ons drink, dis my bloed wat ek vir jou gee, sodat jy gesond kan wees. Dit is so fenomenaal. So, ek wil julle net weer aanmoedig. Ons moet nie die samekoms van die gemeente verwaarloos nie, want as julle dit nie doen nie, as julle dit doen om het te verwaarloos, gaan julle teruglei en verachter in die genade en kan nie vergeet waar jy vandaan gekom het. Dis die groot gevaar. En as ons nou die celebrations hou, dan sien ek party mense het weggegly en het hulle sukkel. Maar ek besef, as ons hierdie goed vier, dan ons moedig mekaar aan, soos ons nou vanoggend doen, dan word jy versterk in die geloof. Die Here praat met ons, hy bedien ons en ons groei. Nou, een van die dinge wat gebeur, as ons die woord lees, is dat die Here met ons praat en ons aanmoedig op spesifieke maniere. En ek wil vir julle lees wat Petrus vir ons vanoggend gaan aanmoedig in sy tweede brief, wat hy geskryf het. En ons lees so 'n klompie verse, en wat Petrus skryf is baie meer belangrik as wat ek sê. Ek gee 'n bietjie my interpretasie van wat hy gesê het, wat ek dink hy wil ons vir ons sê vandag in 2009. Hy het gesê hierdie goed. Hy begin deur te sê, hy Simeon Petrus. Nou die van julle wat onthou, Simeon beteken eintlik 'n riet wat in die wind beweeg word en wat as die wind so toe waai, en baie van ons mense is vandag redelik geconfused, en sluit nou Ros in vandag. As die wind so toe waai, dan buig jy so toe, en as die wind so toe waai, gaan jy so toe. Daai mense het 'n probleem, want jy word maklik oortuig, as 'n ander ou kom, dan koop jy die produk, as 'n ander ou kom, dan sê jy nee, maar dit klink nou weer veel beter, jy weet nie eintlik wie jy is nie. Dit was Simeon. En die rede hoekom hy dit sê, hy is nie skaam om te sê wie hy was nie. Ek wil julle een story vertel. Ek het gister een klomp wonderlike ondervindings gehad. Die een was die celebration van hierdie kosbare dochter, kind, vriendin, collega. En twee ander goedkies, daar kom, ons het een swart man wat by ons werk, met die naam van Bongani. Hy is 39 jaar oud, ek ken hom nie goed nie, want die ander swart man wat ook vir ons werk, het hom aangebring om ons te help om ons dak te verf. En Bongani is een sweet mens, jy het so sweetness oor hom, as jy met hom praat, hy glimlag altyd, hy kom groet my altyd as hy daar kom, hy is een dankbare mens. Toe vraag ek van Bongani, jy is nou 39, is hy getroud? Nee, sê, hy is nie getroud nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê wel, hy kan nie vir 'n vrou sorg nie, want hy het nie 'n job nie. So hy gaan nie nou 'n vrou vat, vir wie hy nie kan sorg nie. Ek sê, Bongani, maar dis fantasties, jy het wysheid in jou, want die ander mense maak kindertjies en vat vrouens, hulle worry nie oor die res nie. Wat gaan met jou aan? Toe sê hy, nee, 2 jaar gelede, hy het gevoel aan sy lewe is 'n armoede, 'n leegheid, 'n hunkering na iets. Hy het nie geweet wat nie. En toe iemand hom na 'n kerk toe genooi, en daar het hy die Here leer ken, en nou weet hy, daai leemte is gevul deur Jesus. En hierdie man blom, en ek dog, is dit nie fenomenaal nie? Hier sit hierdie man, hy is so dankbaar oor dit wat hy kan doen. Hy sê, my vertrou die Here gaan hom help om 'n werk te kry, en hy bely sy geloof. En ek dog, is dit nie kosbaar nie? Hier stuur die Here hierdie pad, man op my pad, en hy bedien my. Daar kom 'n ander mannetjie daarin, hy is 'n student, en een van ons rekenaars het 'n siekte gekry, en hy is nou 'n student in rekenaarswetenskappe. Hy sê, nee, gee vir my, hy vat die dingetjie, en hy kom terug, hy sort hom uit, en hy sit nou daar by my, nou gesels ek met die mannetjie, so klein, so hy lyk soos 'n nerd bietjie, en hy het sulke dreadlocksies, maar hy is so 'n sagte oukie, en ek, nou praat ek die mannetjie, weet hy het 'n amazing story, sy ma is 'n boeddhis, sy pa is 'n niks, want nou nie, geloofwaardigheid, hy het al my vel en been en sulke goeder, hy is sigbaar, maar hy glo eintlik niks nie, hy het 'n sissie, en die mannetjie het groot geword, hy sê sy ouma was 'n gelowige, op laerskool besluit hy, hy wil graag kerk toe gaan, om geen rede nie, in die hoërskool vind hy die Here, en die Here vind hom, en sy lewe verander, en hy kom hier op die universiteit, hy is 'n briljante mannetjie, hy gaan sy graad koem, en hier sit die mannetjie, en ek toch, is dit nie amazing nie, hierdie man is uitgeruk uit die duisternis, te midde van sy familie, en die seën hom, en hier so sit hy, en daar is lig in sy lewe, en hy, ja, dit was my so kosbaar om te besef, hy was een riet, en die Heer het hom, maak hom een rots, nou dis wat was Petrus hier so sê, ek was een riet, ek is kom om het te sê nie, maar nou is ek Petrus, een dienstneg en een apostel van Jesus Christus, aan die, wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onze God en Saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onze Here. Sy goddelike krag, sy krag, het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en sy deug. Nou dis 'n klomp goed wat hy hierso sê wat moeilik is en ek wil julle sommer uitnooi, gaan lees hierdie boeke van Petrus al twee. Sommige vanmiddag as julle opstaan na julle gerus het of as jy nie kan slaap nie, lees die boeke, lees al twee en dink net aan wat hy sê. Nou sê hy hierso: waardeur julle, hy het ons geroep tot sy heerlikheid en deug, waardeur julle die grootste en die kostbare beloftes, waardeur hy julle die grootste en die kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Weet jy, so amazing as jy dit lees, dat baie mense eintlik nie verstaan wat daar, jy lees het, dan gaan jy aan. Hy sê, weet jy wat het gebeur met jou? God het 'n deel van sy natuur vir jou gegee. Ons weet, ons kon dit nooit verdien nie, ons kan dit nie koop nie, baie mense wil dit koop, dis onmoontlik. Hy het dit vir jou gegee. Jy is 'n deelgenoot van God se natuur, deurdat hy vir ons, deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. En in vers 5, daarom moet julle ook met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, lydsaamheid godsvrug, godsvrug broederliefde, broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus nie. Verskriklik om aan te dink. As dit nie by jou is nie, kan jy hierdie goed weet. En as jy die dag begrawe word, moet mense sê, maar weet jy, hierdie ou het alles geweet. Maar dis eintlik hartseer, want hy was ledig en onvrugbaar. Dis 'n verskriklike ding as daai goed van ons moet gesê word. En ongelukkig, daar word nooit ongelowige mense begrawe nie. Daar word ook nie slegte mense begrawe nie. Almal wat begrawe word is goed. Maar as die ouens wegloop en sê hulle tik 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 tik, weet dan sê hulle Jesus, wie is die ou wat ons begrawe het vandag? Ek het hom nie geken nie. Weet al die goed wat van mense gesê word. Ons sê mooi dinge van mense, maar in jou hart weet jy, maar dit was nie die waarheid nie. As hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. By wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom dan, broers, susters, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en julle verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, weet jy, dis amazing woorde, as jy dit doen, sê die woord, deur Petrus, vir jou, vandag, sal jy nooit struikel nie. Weet jy, en allemaal van ons dink, party mense se belydenis, daar's ander mense wat ook daar met my kom sit, en luister ek na hulle sad stories, van struikel en val, dis al wat hulle ken. Want hulle wil nie hulle self onderwerp, om God se woord nie. En toe Heinrich net nou vir julle uitnooi, om hierdie fondasie gesprek met die Here, deur sy woord, deur die gemeente te kom voer. Die rede daarvoor is, as jy nie fondament het nie, kan jy nie staan nie. As die wind waai, val jy om. Jy kan nie die aanslag staan nie. En dis precies hoekom het so belangrik is, dat jy moet weet wat jy glo. Dis hoekom Petrus hierdie goed alles skryf. Nou, ek gaan nou nie die res lees nie, terwille van die tyd, maar ek wil julle aanmoedig om dit te gaan lees. Net in vers 2, dis hierby, as julle net bietjie afskrol, hoofstuk 2, 2 vers 1, gaat maar net aan. 2 vers 1 sal wees, daar sal valse profete onder die volk wees, net daar onder julle valse leraars was, en dan praat hy van verderflikhede wat hulle sal navolg in vers 2, en in hebsig in vers 3, en in vers 18 praat Petrus nogal redelike wille woorde hier, so hy sê, deur trotse woorde vol onsin, so hy sê, mense wat preek, praat onsin vir die mense, en dit het slegte gevolge vir hulle. En dan in hoofstuk 3, sê hy, dis die tweede brief wat ek vir julle skryf, en ek wil julle herinner, deur is tot 'n suiwer gesindheid, jou hart moet reg wees. En want hy sê, aan die einde van die dag gaan daar spotters kom, en in hoofstuk 3 sê hy eindelijk, ons praat oor die hoop wat ons het, die hoop van die wederkoms. Daarom in vers 14 sê hy, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik, onthou, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Nou in 'n sekere sin weet ons, wanneer ons die Here aanneem, verklaar hy ons heilig, hy verklaar ons bekwaam, hy het ons bekwaam gemaak, is nie ek nie. Dit is die groot geskenk en dis hoekom ons Jesus celebrate. Sonder hom, weet jy, is ek nog vasgevang in dood in my sonde en daai pragtige ding wat ons liedjie wat ons gesing het van Kolossense 2. Deur Jesus is al my skuldbriewe van die sonde aan die kruis vasgespijker en vasgenaal, dis weg saam met hom. Dis wie ek is. Ek is 'n nuwe mens, sê die Here vir ons deur Paulus in 2 Korintiërs 5. Die ou ding het verby gegaan. Dis wie ek is. Maar as ek vergeet wie ek is, het ek 'n probleem. Dan raak ek verstruikel, dan struikel ek met allerlei nonsens. Nou ek wil net vir julle 'n bietjie sê van Petrus se briewe. Hierdie oom Petrus was 'n disipel van Jesus. Hy het saam met hom geloop en Jesus het vir hom gesê hy gaan eendag sterwe deurdat hy gekruisig gaan word. So hy het sy hele lewe lank geweet eendag gaan iemand hom kruisig. Hy het nie geweet wie nie, maar hy was nie bang daarvoor nie. In die tyd wat hy hierdie briewe geskryf het, wat omtrent in 67 na Christus, die jaar 67. En wat toe gebeur het, was vreselike goed. Nero was die keizer van Rome. En Rome het op 'n stadium aan die brand geslaan. Want hulle het gesê, Nero wou Rome herbou. Hy was 'n vreselike ontwikkelaar, hy het groot drome gehad, hy wou Rome herbou. Toe sê hulle, ja, maar hy het die Rome aan die brand gesteek, want hy wil die goed oorbou, en toe is hulle kwaad vir hom. Toe besef hy, hy moet nou 'n politieke move maak hierso, want dit wil nie hy wees nie, al het hy dit dalk gedoen. Hy moet iemand kry wat die skuldige is. En die persoon wat hy, die persone, die groep wat hy toe identificeer, as synde dat hulle dalk die skuldiges kan wees, was die gelowiges, die christene. En hierdie Nero het verskriklike dinge gedoen. Hy het nie so woes begin nie, en as julle in 1 Petrus lees, dan sê hulle in 2 Petrus ook, dan staan daar die wat julle besoek, die wat in die gevangenis is. En moet nie sleg voel as mense julle goed vat nie. Want wat Nero gedoen het, hy is gaan vang die christene, aanvanklik het hulle in die gevangenis gestop, later het hulle doodgemaak en Petrus is gekruisig deur hierdie einste Nero. Een van die verskriklike dinge wat hy gedoen het, as hy parties gehou het, het hy mense gevat, christene, hulle aan palen vastgebind, teer op hulle uitgegooi en hulle aangesteek as kersa. Dis wat hierdie man gedoen het. Dis verskriklik. Nou, Petrus was in Rome in hierdie tyd. En dis wat Petrus hier nou van die mense skryf. Hy sê, hoor hierso, julle moet julle geloof oppas. Hy sê, dis 'n kosbare geloof. Nou, die geloof is die goed wat ons glo. Dat Jesus die Seun van God is, dat Vader die hemel en die aarde geskaap het deur Jesus, dat hy hierdie kosbare beloftes ons gegee, die Heilige Gees, sodat ons daardeur 'n deelgenoot kan word van God se natuur. Ek het God se natuur binne in my. Ek is 'n fenominale mens hier op die aarde. I'm destined for success and for the throne. That's who I am. Nie as gevolg van my nie. Dis hoekom Petrus sê, hy was eintlik Simon, nou is hy Petrus, want hy verstaan wie hy is. Hoe verander mense geloof, wanneer jy na nonsens luister? Wanneer jy nie die gemeenskap van die heiliges ag nie. Wanneer jy nie kom na mense, weet jy, daar's baie domnies, as jy mens nou die koerant lees, ek wil nou nie aanbeveel dat jy te veel dit lees nie, lees liever die Bybel, maar as jy nou bijvoorbeeld die burger lees op Saterdag en jy luister wat sekere mense daarin skrywe, dan sien jy, daar's ouens wat se koppe te mekaar geraak het. Hulle het hulle geloof verloor. Hulle glo nie meer die dinge wat, weet jy, dan denk ek, hoe kan jy nie glo, as jy vir iemand bijvoorbeeld vra, hoe laat is dit nou? Sê ek, wel, dis nou 5:55, op die 22ste November 2009, hoekom? Want 11:00, 22 dae, 2009 jaar gelede, het daar iemand in die wêreld gekom, wat die hele wêreldse geskiedenis, twee verander het. Sê ek maar, Caesar het dit probeer, Hitler het dit probeer, Mandela, dat ek nie probeer het nie, maar ons gaan het namens om probeer, om te sê, voor en na Mandela, weet, dis soos die wêreld, net Jesus Christus het gedoen. Dis hierdie fenomenale Jesus, waarin ons glo, waarin sekere mense weggestap het. Nou sê Petrus vir ons, jy moet jou geloof oppas, dis 'n kosbare geloof. Kosbaar is 'n verbuiging van woorde, wat eindelijk sê, dit het baie gekos. Dis wat kosbaar beteken. En hierdie geloof het die Vader, Jesus, verskriklik baie gekos. So dis nie sommer net 'n handout, dit is verniet, dis 'n gratis geskenk, maar dit het verskriklik baie gekos om dit vir ons te gee. So ek kan my geloof verloor. Ek kan wegstap van hierdie waarheid en sê dit is nie meer die waarheid nie. Nou, net so 'n vraagie oor wat is die waarheid? Die waarheid werk altyd. Dis wat waarheid is. Waarheid werk. Baie keer dan dink ek so by myself, as die mens nou dink, wat is misleiding? Die Engelse woord deception. If I deceive you, wat doen ek? Ek gaan vir julle bijvoorbeeld vanoggend preek, sê maar, oor die duivel. En vir hom sê, weet jy, die duivel, hy is eintlik die ou. Hy kan jou help. Weet jy, as jy na hom kom, as niks wat hy nie kan doen nie. Maar weet jy, dis 'n klomp twak. Hy kan niks doen nie. Behalwe die goed wat ons hom toelaat. So ek mislei julle, om sekere goed te glo wat nie die waarheid is nie. Dis wat misleiding beteken. Die waarheid werk altyd. So as ons op die dak klim, en ons spring af, val jy nie op nie. Dis die waarheid. 2 en 2 is nie 5 nie. Jesus Christus, toe hy voor Pilatus staan, toe sê Pilatus, right, vertel nou vir my bietjie, wie is jy nou eintlik? Toe sê hy 'n fenomenale, belangrike ding. Hy sê, weet jy, ek staan hier voor jou. Ek is gestuur om van die waarheid te getuig. Dis wie ek is. Toe sê Pilatus vir my, ja, wat is die waarheid, man? Wat Pilatus is, hy ook gewonder. Almal van ons wonder, wat is die waarheid? Want die waarheid help jou. Die waarheid werk. En Pilatus het nie geweet. Hy was confused. Hy het nie geweet, wat is die waarheid? Die waarheid help. Die waarheid werk. Weet jy, dit is vir my so kosbaar. As mens nou luister na wat Petrus nou vir die mense sê, Petrus onthou is nou hulle ou oom. Hierdie is 67 na Christus, so sit maar so 30 jaar by, dan is hy al hierso in die 80 jaar oud. So sy lewe is klaar, en hy weet hy gaan doodgemaak word, en nou praat hy met jong mense. En onthou, Petrus het nie geweet, toe hy hierdie boeke geskryf het, dit gaan eendag in die Bybel wees nie. Hy het nie gedink, ek skryf na die Bybel nie. Hy het vir 'n klomp mense soos ons, het hy gesê, hoor hierso, ek het Jesus gesien. Ek was saam met hom. Ek was op die berg toe hy stem daar van bo af gekom het en gesê, dit is my, God se seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Weet jy, ek het dit gehoor. Ek sê nou vir julle, luister asseblief na hierdie man, want dit is die waarheid. Hy het dit ondervind. Hy het gesê, in 1 Petrus 1 staan daar, julle het 'n onbesmetlike, onverwelklike, onverganklike erfenis. Dis wat ons gekry het. Hy sê, hoorie, ek weet dit alles, ek was daar. Nou wil ek vir julle sê, daar is goed wat julle van julle geloof gaan dat wegstap, en ek wil net waarsku. Nou, die goedjies wat hy noem hierso, wil ek net gauw ietsie oor sê. In hoofstuk 1 praat hy oor sy geloof, wat ek kan doen om het te versterk. En Petrus, wat hy gepreek het, en baie van julle weet het, dalk nie, Markus was 'n jong laatie, wat saam met Petrus op al sy reise gegaan het. En die evangelie volgens Markus, is eintlik dit wat Petrus gepreek het. Onthou, Markus was nie by Jesus nie. Hy het gehoor wat oom Petrus gesê het, en hy het dit opgeskryf as die evangelie van Markus. En dis nogal interessant, dis hoekom Petrus eintlik in 'n slegte lig gestel word in Markus. Daar word Petrus net gesê toe hy Jesus verloon het, maar daar word nie gesê van sy herstel nie. Want Petrus het gesê, nee, ek laat hulle maar sien, Petrus die riet, dis wie ek is, ek wil nie myself ophemel nie. Hy wil ook nie sy naam gekoppel daar nie. Maar die evangelie van Markus is eintlik evangelie van Petrus. En toe Petrus gepreek het daar na in die vroeë deel daar van sy lewe, toe het hy vir die ouens gesê, hoe jy tot geloof kom, hoe jy toetree, en dis die basis van ons geloof, hoe jy toetree tot geloof, as jy met die goed hoor, dan moet jy besluit, dis die waarheid, dan moet ek sê, Here, as ek so jammer, vir al die gemors, die leuns, die twak, wat ek geglo het en wat ek aangevang het, wat ek gedog het, gaan my help om by sukses uit te kom. Want ons volg allemaal paaie wat ons hoop, ons gaan by sukses bring. Meeste van daai is leuns. Bring jou by egskeidings en by mislukte verhoudings en bankrotskappe en goed, want jy het gedink, dis die pad na die lewe. En wat Petrus gepreek het, hy het gesê, bekeer julle, draai om, dis wat dit beteken, luister wat ek vir julle sê, dan is daar goed wat jy moet doen. Jy moet dit glo wat ek vir jou vertel. En as jy dit glo, moet jy tot 'n punt kom waar jy sê hierdie ou mens, hy het nou nodig om te dood te sterf. Hy moet nou doodgaan. En dis hoekom die doop vir ons so 'n verskriklike belangrike ding is. Ek het groot geword in die NG Kerk, my pa was 'n predikant. En ek het nou die storie so geluister en op 'n dag het ek besef ek lees in die Bybel en ek sien maar dit klop nie vir my wat daar staan nie. Toe het ek met hom gepraat daaroor en hy kom my nie antwoord nie. Ek het 'n lang soektog gehad totdat ek begin verstaan het wat die doop eintlik is. Die doop is 'n begrafnis van die ou mens om te sê hierdie broer, ons gaan hom nou wegsit. En dan gaan daar 'n nuwe opstaan teen wie daar geen aanklagte is nie. Dis wat in Kolossense 2 staan. Hy sê daar aanklagte teen my, die skuldbrief is weg. Hierdie mens is geskape in heiligheid. Hierdie mens is bekwaam gemaak. Dis die waarheid. Dis wat ek glo. Dis wat Petrus vir hulle gesê het. Hy gesê jy moet jammer sê, dan moet jy jou laat doop. Jy moet glo, jy moet jou laat doop en dan die volgende stap om jou te bekragtig is. Jy moet sê Here, ek het nou so nodig om hierdie deelgenootskap aan u natuur te belewe. Ek het nodig dat u vir my 'n ander gees in my binneste gee. Die Heilige Gees, en ek moet dit ontvang. En dis die pakket wat Petrus sy hele lewe lang gepreek het, dis dus hoe dit werk vir 'n suksesvolle lewe. Dis wat hy gepreek het, en nou, is dieselfde wat Jesus gesê het, hy gesê, as julle na my woorde luister, en julle doen dit, dan sê jy soos 'n huis, man wat sy huis op die rots hou. Maar as jy dit nie doen nie, gaan jy ook wees soos die riet. As die wind kom, gaan jy nie weet waar en wat sy kant toe gaan nie. Nou, net kortliks wat Petrus die advies wat hy vir gegee het, en ek wil dit vanoggend in julle middel hê. Hy het gesê, ok, die volgende, net hoe Petrus gestruktureer is, die eerste hoofstukkie praat oor ons geloof, die tweede hoofstuk praat oor goed wat jou gaan jou geloof laat verloor, en die derde hoofstuk sê hy, ons het 'n wonderlike hoop wat ons mee moet lewe en wat ons moet kan vertel. Nou wat Petrus hierso sê in 2 Petrus 1, en ek wil hê julle moet dit nou 'n bietjie gaan bedink, hy sê, jy moet by jou geloof voeg. Nou onthou, jy geloof is 'n gawe. Partykeer dan sê ons, wat moet jy doen, wat moet die Here doen? Die Here doen alles, jy kan niks doen, jy kan dit nie koop nie, maar daar's 'n deel waar jy, ek wil nou nie sê die Here help nie, waar jou verantwoordelikheid lê om hierdie geskenk wat jy het op te pas en dit laat groei. Nou sê hy, daar's 'n paar goedjies wat jy moet doen, wat jy by jou geloof moet voeg. Een daarvan is deug. Nou, aan ons ouer mense, ons ken die woord, dit deug niet. Dit beteken, die Hollanders praat so, hulle sê, dit deug niet. Dit beteken, dit werk vir niks nie, jy is sommer useless. Dit deug niet is 'n ou wat, man, hy sê, daar by jou aankom en sê, hy sê, deug niet, moet hom nie in diens neem nie, want hy deug vir niets, vir niks. Hy is useless. Dis wat deug niet beteken. Deug beteken, jou geloof werk vir jou. Dit doen iets aan jou. Nou, kyk ek gister na die twee mense wat ek gesien het. Bongani en Klein Kevin. Nou sien ek, jyne, die feit dat hulle glo, het hulle lewe deugsaam gemaak. Kevin, ach, hy sommer net uit die liefde van die saak, ek ken hom nie, hy is deur 'n ander oukie daar aangebring wat ek ken, en hy sê, hy wil het sommer net vir my doen. Ek sê van Kevin, maar wat moet ek vir jou? Hy sê, nee, niks nie, ek, dis vir my, sy lewe is deugbaar. Dis wat hy sê, die Here sê, by jou geloof moet jy goed voeg wat werk. Wie wat my wonderlik is, hierdie week nou daar in Stellenbosch, het hulle die Community Week. Dis nie 'n ding wat baie algemeen bekend is, of wat gebeur het in die verlede nie, maar wat nou gebeur is, mense sê, omdat ek glo, omdat ek die Here my vrygekoop het, omdat ek dit glo, dat hy die moeite werd is, en dat ek vir ander mense wil wys van hom vertel, wil ek ook na hulle gemeenskappe toe gaan, en wil ek gaan doen, wat die kinders nou doen daar, vir jong mense, die studente, en die kinders, hulle gaan hulle verf skole, hulle tel papiere op, hulle kyk waar is in nood, en hulle doen iets, want hulle geloof, hoekom doen hulle dit? Nie om mense te beïndruk nie, nie ook nie om Here te beïndruk nie, net om te sê, weet jy, ek is so bly, dat ek kan glo, dat ek weet, dat ek hier onbesmettelike, onverganklike erfenis het, maar ek wil sommer net vir mense gaan wys, so hulle geloof werk. So hy sê, voeg by jou geloof die deug. Dan sê hy, voeg by jou hierdie deug, moet jy kennis voeg. Dis hoekom ons by mekaar kom, dis hoekom ons hierdie fondasie geleenthede skep, sodat 'n mens kan verstaan, wat glo jy, hoekom glo jy dit, hoe werk dit vir jou, want as jy nie kennis het nie, dan weet jy nie, bijvoorbeeld as jy een motor koop, ek het lang met een motor gery en toe vertel iemand vir my, jy as jy die ding so uittrek en gaan as ek een sy liggies aan, ek het seker 2 jaar die kar gehad, maar ek het nie die manual gelees nie, ek lees nie sulke manuals nie, ek hou nie daarvan nie, toe en da's baie goed wat ek nooit geweet het nie, want ek is onnoosel. Nou sê, jy moet kennis hê oor wat die Here vir jou wil doen, so dat jy in daai kennis kan lewe. Dis 'n waarheid waarin jy moet wandel, en hoe meer jy daarvan weet, hoe groter gaan jou insig, hoe groter gaan jou blydskap word, en precies waarvan jy verlos het, en wat jy het. Maar net kennis, maak een mens baie makkelijk opgeblazen. Weet, en ons, as mens nou, sê maar, jy is 'n theoloog, jy sit dag en nacht, en jy lees die Bybel, jy ken al die wette, soos die fariseers en die sadduseers, maar hulle geloof het nie deug gehad nie. Hulle het gedurig allemaal gekritiseer, fout gewees, gehad met allemaal. Niemand het van hulle gehou ook nie. As hulle praat, dan sê, ach, weet, die party geestelike mense vandag is ook so. Ons moet nie so wees nie, want die Here sê, jy moet deug hê, maar jy moet dit verstaan. By jou kennis, sê hy, moet jy dan 'n paar ander dinge voeg. Leidsaamheid en volharding. Nou, onthou, Petrus skryf hierdie briewe aan mense wat waarskynlik besig is om vervolg te word, of vervolg gaan word. En ons hierso weet, ons het moeilike omstandighede. Dit gaan moeiliker word. En jy moet besluit, wat doen jy as die omstandighede moeilikheid is? Sê maar, jy het nie geld nie, wat gaan jy doen? Gaan jy die Here vertrou om jou te help? Of gaan jy sê, ek gaan my hand in die til sit? Of ek gaan 'n bank roof? Of ek gaan iemand anders kry om dit vir my te doen? Maar ek is besig om allerhande simpel goed te bedink, want ek glo nie wat die Here gesê het, hy sal vir my sorg nie. So as ek leidsaamheid het, beteken dit in my omstandighede wat moeilik is, sê ek, Here, ek vertrou u. Ek weet nie wat om te doen nie, maar ek sê, Here, u het beloof wat ons vanoggend gesê het, my juk is lig, sag, ek sal jou help, niemand wat my aanroep sal teleurgestel, dis wat die Here beloof. Nou sê, onthou, jy moet daai eienskap van leidsaamheid en van volharding moet jy kweek, en partykeer is dit teenoor mense, en partykeer is teenoor omstandighede. Partykeer gaan mense jou, oeg, hulle gaan jou lam maak. Nou wat moet jy doen? Moet jy gedurig met die mens beklei, wat baie van ons doen? Of moet jy sê, Here, sort asseblief hierdie mens uit. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek gaan hierdie mens lief hê, ek gaan hom dien, ek gaan hom so vuurige kool op sy hoof gooi, dat hy nie kan anders doen nie. Dis wat Paulus ons, ag Petrus ons aanmoedig om te doen. Dan praat hy van Gods vrug. Hy sê, weet jy, in godsvrugse definisie is om dienst te verrig in die eer en vrees van God. Die Engelse woord is godliness. En godliness is 'n afkorting vir godlikeness. Weet jy, en hulle sê, dat hulle die mense die eerste keer in Antiochië die woord Christene genoem. Hulle het nie geweet wat om hierdie klomp ouens te noem nie. Want onthou, hulle het van die ander mense gepraat as Jode. Daar was die Romeine, en daar was die Samaritane, en daar was daar die Jode. En die Jode was ouens wat spesifieke goed geglo het. Die Jode het geglo, hulle moet al die goedjies dra, en hulle moet na die tempel toe gaan en so. En nou kom die ander groep ouens, maar hulle is nie Jode nie, maar hulle doen anders. Hulle doen soos hierdie man Christus. Toe sê wel, hulle doen nie selig goed. As hy kwaad gemaakt was, het hy gesê, vergewe hulle vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het liefde gegee, en hy het bedien, en hy het siek mense gezond gemaakt, en hy het mense wat hom weggejaag het gesê, maar dan gaan ek. Julle weet nie wat julle doen nie, maar ek is bereid om te gaan. Dit was die vrugte van Godse volkome gees in Jesus. Nou sê hy, weet jy, daai goed moet in julle ook wees. Jou lewe moet die vrug van Godse teenwoordigheid, van die vrug van Godse saad, en selfe Petrus skryf in 1 Petrus 1, as jy wedergebore word, weet jy wat gebeur met jou? En die woord vir saad is dieselfde woord sperm, wat ons vir 'n manlike saad sal gebruik. Die sperm van God val in jou hart en hy begin groei. Hy bring Godse vrugte, die vrugte van Godse gees in jou lewe teenwoordig. En hy sê, maar jy moet moeite doen om die vrug van God toe te laat om in jou lewe te werk. Dis wat Gods vrug beteken. En dan sê hy, by dit alles moet jy broederliefde hê en jy moet naaste liefde hê. En die woord vir broederliefde, daar is een prachtige woord, Philadelphia, dit beteken, jy gee om vir die mense om jou, jy doen moeite vir hulle. As jy sien, een ouse kar het gebreek, en jy is nie een vrou nie, en is veilig, stop jy en jy help hom. Ek sê nou nie, jy moet weet waar jy sien, is een setup, en ongelukkig gebeur soeke goeders vandag, maar wat die Here jou oortuig, hy sal jou beskerm. Nie, ek wil nie sê, as een vrou nie, hy kan, maar moet nie onnoosel wees nie. Maar broederliefde beteken, jy tree op en jy help ander mense. Jy sien iemand dra swaar, jy sê, kan ek jou nie help nie. Jy sien iemand sukkel, jy sien iemand steier teen die wind, jy sien die ouse wiele pop, jy stop en jy help. En dis hierdie gevoel wat jy het vir ander mense. Hoekom doen jy dit? Net omdat jy nie om vir hom sê, yes, Here, die Here het my na jou gestuur en los die sonde broer en gooi weg, ek sien jy rook en los, jy sê, weet, dis nie wat die Here bedoel nie. Hy sê, jy gaan daar nie aan jou help hom. En dan sê jy, hoekom doen jy het, ach wel, jy weet, my hart, ek het op 'n dag, het ek gesukkel, was ek verlore, en as hy jou vraag. En die naaste liefde is die prachtige woord van agape, wanneer jy regtig, en dis die liefde wat God vir ons, wat Christus vir ons gehad het. Hy sê, by jou geloof, moet jy moeite doen, om hierdie goed te bedink, jy moet daarover dink, jy moet dit beoefen, jy moet met mense daarover praat, en ons moet mekaar aanmoedig, om te sê, maar dit is wat ons moet doen, want as ons dit doen, sê hy, wat jy dan gaan doen is, jy gaan jou roeping en jou verkiesing gaan jy vastmaak. Jy is nie blind nie, jy is nie kortsichtig nie, jy kyk nie net hier voor jou nie, jy het 'n lang blik op die lewe. Dis hoekom ek leidsaam kan wees. Dis hoekom ek kan volhard in moeilike omstandighede. Want ek glo, my geloof sê, die Here help my. En ek bely dit, as mense vir my vra, weet jy, eendag het hy over my wonderlike lesie geleer. Hy sê, as mense jou vrou, hoe gaan dit? Dan sê party ouens, weet jy, ek kan nie help nie of het gaan beter, of jou ouwe anders sê, het gaan altyd goed. Sê vir my, jy lieg mos nou man. Ek kan mos sien, het gaan nie goed, maar jy loop nou so, het lyk of jy nou net, jylle, wat alwijn opgevreet het. Jy lyk nie goed vir my nie, maar hy sê, het gaan goed met hom. Toe sê hy, weet jy, wat jy kan sê is, jy kan vir hom sê, luister, dit gaan nie goed met my nie, jy kan sien die lyne op my gezig, ek het nou net alwijn geëet, ek gaan nie goed met my nie, maar ek wil vir jou sê, ten spyte daarvan, my vertroue is op die Here, want hy het gesê, hy sal my help, en ek wag, ek is leidsaam, ek het volharding, want die Here het gesê, hy gaan my help. Of wanneer dit baie goed gaan met jou, dan sê jy, weet jy, prys die Here, hy het my gehelp, ek sê maar net vir jou, ek is so dankbaar dat hy my gehelp het, en daar gaat ek aan. Dit hoef nie 'n lang preek te gee nie, dis die belydenis van my lewe, dis die vrug van Godse gees wat my lewe is. Dan sê hy, as jy hierdie goed doen, sal jy nie struikel nie. Jy kyk nie, het 'n lang blik op die lewe, jy hou aan en jy het mense om jou, en dis ook om die skrywer in die Hebreërsbrief gesê het, ons het 'n wolk van getuienis om jou, jy moet, elkeen van julle moet sorg, dat jy hierdie wolk van getuienis rondom jou het, wat jou kan help, as jou geloof moeg raak, wat jou kan optel en sê, jy boetie, kom ons hardloop, hierdie geloof wat ons het, ek kan jou net sê, die Here help jou, hy het my gehelp, en dis die wonderlike ding van getuienisse, hierdie twee oukies my gister vertel, toe dog ek, yes, dit het my so geseen, om dit te hoor, en by die troue nou die aand, ook 'n sad story, die meisie se pa is 'n dominee, en die dominee en sy vrou is nou, ja, die dominee is al oud, my size, net. Hulle is uit mekaar uit, yes, en ek kyk so na die, ek dacht, wat een tragiese story, dis nie soos het moet wees nie, maar die twee jong mense celebrate die lewe, want hulle het die tekens van God se vrug, deur volharding en leidsaamheid en deur swaar kry het hulle in hulle lewens. Nou wat Petrus hier vir ons sê, hy sê, by jou geloof met hierdie goedjies, jy moet dit voeg. Die geloof is 'n kostbare geskenk wat die Here vir jou gee, maar as jy dit wil oppas, as jy hierdie muur wil klink, dan moet jy dit vertroetel, en jy moet hierdie goedjies doen. En hoe doen dan mense dat? Jy doen dit deur die woord te lees, jy doen dit deur by mekaar te kom, jy doen dit om as jy 'n probleem het, met ander mense dit te deel, saam en voor die Here te sê, en die Here te vra om jou te help. Nou waarskei ons ook in hoofstuk 2, en dis toch al een belangrike dingetjie, in hoofstuk 2 van Petrus, 2 Petrus 2, is baie dieselfde as die brief van Judas, waarna hy teer sekere goedkies waarskei. Hy sê, mense gaan valse leringe kom vertel, en as jy nie vas is in jou geloof nie, gaan hulle jou oortuig om weg te loop van die waarheid. Dis wat hier gebeur het, en hy sê, pas op daarvoor. Ga na die mense wat jy sien, weet jy, en daar is 'n prachtige versie, ook in Hebreërs 13 vers 7, wat sê, gedenk julle voorgangers, kyk na die lewens wat hulle gehad het, en die woord wat hulle aan julle verkondig het, dan volg julle hulle. Soek ou wat suksesvol was, deur dik en dun, deur al hierdie swaar kry, en hy kom aan die kant uit en hy sê, weet jy, die Here is net goed, en ek getuig daarvan, want sy goedheid en guns het my gevolg al die dae van my lewe, al het ek deur dale van doodskare weer gegaan, hy was met my. En dan die laaste hoofstukkie, sê hy, weet jy, As jy by jou geloof hierdie goed gevoeg het, dan gaan jy nie soos 'n riet wees nie. Jy gaan hierdie goed kan weerstaan. En jy gaan lewe met 'n hoop in jou hart. Weet jy, dit is so fantasties. As mens kyk na baie mense vandag in Suid-Afrika, of reg oor die wêreld, dan sê hulle, waar gaan ons heen? Wat gaan aan? Alles gaan ten gronde. Ek bedoel, as jy nou kyk na die ons mikrostrukture, ek het nou die dag gesien wat Dr. Motsoaledi, die minister van gesondheid, sê die hospitale is siek, staan in die koerant. Ek werk nou in een hospitaal, ek sien is siek. Die hospitaal self is siek, die patiënt is siek, alles word sieker, dit is een gemors. Dan sê ek, Here, help ons, ons moet dit verander. En ons moet dit doen met geloof in ons harte, om te sê, met hoop, soos ons met mense praat, sê ons, weet jy, ek het 'n onverganklike, onbesmetlike, onverwelklike erfenis. Dis die waarheid waarin ek glo. En hierdie waarheid help my elke keer wanneer ek dit bely. En dis die kosbare ding van die waarheid. Die waarheid bou jou op. Die waarheid werk. Die waarheid help. Weet jy, dis my so wonderlik as ek met mense praat, dan kan ek vir hulle sê, nou eendag lees ek 'n kosbare ding, toe sê iemand, en almal van ons doen het, ons soek na sukses. En die jong mense, wat julle doen is, jy wil, die eerste ding wat jy wil doen, wat klein Zekkie wil doen is, hy wil homself enjoy. Hy worry nie oor sy pa en ma nie, as hy in die nacht wakker word en hy is honger, dan wil hy melk hê, hy skree. Dis hoe hy is. Baie mense hou aan hulle hele lewe lang, as hulle iets wil hê, skree hulle, en hulle saai chaos oorals om hulle. They want to enjoy themselves. Die volgende ding wat gebeur is, ons wil ons enrich. I want to enrich myself. En ek speech my leer teen die ding waar ek dink ek gaan baie geld maak. En ek klim baie met 'n verwoeder by en ek klim baie muur en ek trap op allemaal onder my. Kom ek daar bo en dan sê ek die waarheid was, ek het nou baie geld, maar ek het nie meer 'n vrou nie. Ek en my kinders is kwaad vir my, allemaal is kwaad vir my. Ek is nie happy nie. Ek voel, dis verskriklik. En die derde ding wat mense doen is, hulle enlighten hulle self. Hulle word so slim as moontlik, hulle leer al die goed. Kennis maak jou opgeblase. Die liefde van Christus in jou hart stig jou. Dis die waarheid. En dis die waarheid wat Petrus ons sê, hoorie so manne, broers en susters, my kinders. Hy sê, weet jy, ek is nou 'n ou oom. En ek het gesien hierdie goed werk. Ek was by Jesus. Ek het hierdie hoop in my, want ek het gehoor al hierdie goed. En nou sê ek het vir julle. En my bemoediging vanoggend vir julle is om te sê, weet jy, dis die moeite werd. Ek is nou ook al soos, amper soos oom Petrus, hier saam 'n paar van my collega's met die grijskop, sien ek ook hier so by. Ons wil vir julle jong mense sê, weet jy, dis die moeite werd, vir klein Zekkie. Boetie, hol, dis die moeite werd. Hierdie is die waarheid, hierdie woord is die waarheid. As jy dit in jou hart bere, dit werk. As jy op die dak klim en die spring, gaan dan sukses wees. Want die Here sê, ek sal jou bewaar. En so, ek wil julle uitdag, hierdie dingetjie wat Petrus vir ons sê, en onthou, hy sê, daai prachtige versie in 2 Petrus 1, hy sê, hierdie profetiese woord wat ons het, en onthou, Petrus nie geweet, sy woord gaan ook 'n profetiese woord, hy sê, is baie vas, julle moet in die lig hiervan bly, totdat die môre ster opgaan in julle harte. En ek wil julle net uitnooi vandag, dalk is al van julle by wie die môre ster al bietjie flou geraak het, en kom terug na die woord, en erken dit, en buig jou knie, en ons het die woord gehad, die laste wat op ons skouers las, vroeg vir oggend, om te sê, hier is mense wat sê, weet jy, die lewe het my gebyt, ek is moekie moeloos, en die Here sê, kom na my toe, dis die waarheid, hy wat na my toe kom, sal ek nooit teleerstel nie, en ek wil net uitnooi weer, doen dit, en jylle sal lewe, dit is die waarheid, dankie, amen.